Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. U nesreći u kanjonu Morača život izgubilo 18 osoba, 29 teško povređeno. Rumunska vlada poslala avion po preživele. Ubedljiva pobjeda naprednjaka na lokalnim izborima u Zaječaru. URS drugi, DS nije prešao cenzus. Sednica vlade Srbije na kojoj je trebalo da se odluči o rebalansu budžeta odložena za sutra. Ministar Dinkić kaže da su se ministarstva usaglasila i da će rebalans biti usvojen. Posle zahteva Vašingtona Moskvi da izruči bivšeg saradnika CIA Edwarda Snowdena, Rusija tvrdi da nema osnova za izručenje. U beogradskom gradskom prevozu od danas karte za presedanje i veći broj kontrolora. Na startu Wimbledona Ana Ivanović pobedila francuskinju Virginie Razano sa 2-0. Sutra promenljivo oblačno, svežije, povremeno pljuskovi, najviša temperatura 24, u Beogradu oko 20 stepeni. Prema najnovijim podacima, 18 putnika je poginulo, a 29 teško povređeno kada je autobus rumunskih registarskih tablica juče sleteo u provaliju na magistralnom putu Podgorica-Kolašin kod manastira Morača. Životno su ugrožena 4 pacijenta od 7 koliko je smešteno u jedinici intenzivne nege Kliničkog centra Crne Gore. Troje je van životne opasnosti. Ostali pacijenti, njih 22, stabilnog su zdravstvenog stanja, saopšteno je na konferenciji za novinare nakon što su crnogorski i rumunski tim lekara obišli povređene. Za novosti dana iz Radija Crne Gore, Julijana Žugić.
U Kliničkom centru Crne Gore liječi se 29 osoba koje su povrijeđene u jučerašnjoj saobraćajnoj nesreći. 22 pacijenta su stabilnog zdravstvenog stanja. 7 se nalazi u jedinici intenzivne njege, saopštio je načelnik abdominalne hirurgije, profesor dr. Ranko Lazović.
Od njih 7, 3 su za sada van životne opasnosti pod uslovom da se ne dese komplikacije koje ne očekujemo, a uvijek su moguće. 4 bolesnika su respiratorno zavisni, nalaze se na mehaničkoj ventilaciji i životno su ugroženi, za njih se borimo, nadamo se da ćemo se izboriti.
Dr. Lazović je rekao da je dijete koje je crnogorski državljanin dobrog zdravstvenog stanja, te da će se jutra biti otpušteno na kućno liječenje. Državni sekretar Ministarstva zdravlja Rumunije, dr. Raed Arafat, impresioniran je kako su njegovi sunarodnici zbrinuti u kliničkom centru. Najavio je da će se jutra iz Rumunije stići jedan ili dva aviona koji će transportovati povrijeđene.
Budući da su avioni dobro opremljeni, čak i za bolesnike koji su na intenzivnoj njezi, obezbijedit ćemo prevoz do Rumunije. Naravno, ukoliko zajedno utvrdimo da su pacijenti u stanju da mogu biti transportovani.
Dr. Arafat je naveo da još samo dva pacijenta koji su na intenzivnoj njezi nijesu identifikovani. Obdukcije su u toku, kazala je direktorka Centra za nauku, profesorka doktorka Slavica Vujisić.
Od 18 preminulih urađeno je nekih 8 obdukcija, za sve njih znači će biti urađeno, ne možemo precizirati kada će to biti završeno.
U Ministarstvu zdravlja zadovoljni su kako je reagovao zdravstveni sistem. Pokazalo se da u vanrednim situacijama, prema riječima pomoćnika resornog ministra doktora Mensuda Grbovića, naš sistem može pravovremeno i efikasno da odgovori.
Za novosti dana iz Radija Crne Gore bila je to Julijana Žukić. U Luksemburgu je jutros počeo dvodnevni sastanak šefova diplomatija Evropske unije. Ministri će danas popodne nezvanično, a sutra i zvanično razgovarati o tome da li i kada treba otvoriti pristupne pregovore sa Srbijom. Kako se očekuje, ministri spoljnih poslova trebalo bi da postignu načelnu saglasnost da sa Srbijom treba pokrenuti pregovore o prijemu, a sa Kosovom o stabilizaciji i pridruživanju. Stav ministarskog savjeta biće prenet šefovima država i vlada Evropske unije koji će u četvrtak i petak 27. i 28. juna na redovnom samitu u Briselu doneti zvaničnu i konačnu odluku. Nataša Jokić.
Dolazeći jutros u Luksemburg, šef nemačke diplomatije Guido Westerwelle izjavio je da vidi da Srbija i Kosovo zaista pokušavaju da sprovedu ono što je odlučeno na političkom nivou i da bi, kako je rekao, on želeo da to otvoreno prizna. Iako je ovo najpozitivnija Westerwellova izjava do sada data o Srbiji, kako saznajemo iz nemačkih izvora, i dalje nije jasno kakav će tačno stav zauzeti Nemačka na sutrašnjem sastanku ministara kada se zvanično bude razgovaralo o Srbiji. Razlozi zbog kojih će Nemci vjerovatno dati uslovnu saglasnost da se sa Srbijom otvore pregovori o prijemu u Evropsku uniju dvojaki su. Oni su politički, ali i tehnički. Politički su jer će Berlin do kraja ostati pri tvrdom stavu da treba na delu vidjeti kako su na terenu primenjeni briselski dogovori. Tehnički razlozi nemačke rezervisanosti sticajem okolnosti uklapaju se sa političkim razlozima. Naime, naši sagovornici kažu da će Westerwelle sutra zvanično ovdje u Luksemburgu izvesno zauzeti pozitivan stav, ali samo uslovno, jer za bilo kakav definitivni stav po nemačkom zakonu ministar spoljnih poslova mora da ima preporuku parlamenta. Westerwelle takvu preporuku nema, jer odbor za spoljnu politiku nemačkog Bundestaga zaseda tek u sredu i četvrtak. To opet znači da će konačno i preciznije o datumu za otpočinjanje pregovora sa Srbijom kancelarka Merkel i svi lideri ostalih država i vlada Evropske unije moći da se izjasne u petak na redovnom samitu u Briselu. Naši sagovornici iz krugova demokršćanske stranke Angele Merkel smatraju da postoji velika verovatnoća da Nemačka kao datum za otpočinjanje pregovora sa Srbijom predloži kraj ove godine ili početak sljedeće pod uslovom da sve što je u Briselu dogovoreno bude isprovedeno u delo.
Dok se čeka odluka o datumu za početak pregovora, mediji prenose da je Srbija od 10 zemalja članica dobila zeleno svetlo i da se očekuje podrška Italije i Španije. Kao što smo čuli, i dalje nije poznat stav Nemačke i Holandije. Profesor Fakulteta političkih nauka Predrag Simić za naš program kaže da je Srbija danas bliža početku pregovora nego što je ikada bila.
Ono što je glavno je urađeno i Srbija je tu dala sve dokaze da ozbiljno misli i da želi da bude ne deo problema, nego deo rješenja balkanskih problema. Ako nije dozvoljeno, mogu bih i da dodam da i neki drugi događaji u regionu, na primjer u Turskoj, idu na ruku davanja datuma Srbiji, jer ovo je zaista jedinstven trenutak da se stabilizuje Balkan posle više od 20 godina destabilnosti. Prema tome, sa jednim umerenim optimizmom treba sačekati 28. i mislim da ćemo verovatno imati razloga za optimizam.
Kaže profesor Fakulteta političkih nauka Predrag Simić.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent de Jer zadovoljan je do sada postignutim u razvoju Srbije i nada se pozitivnoj odluci 28. juna, kada će lideri Evropske unije odlučivati o otvaranju pregovora sa Srbijom. De Jer kaže da su File i Eštonova napisali vrlo opsežno pismo u kome su dati detalji o konkretnim i praktičnim dostignućima tokom pregovora Beograda i Prištine, a dobar pokazatelj napretka Srbije je nova strategija posebno u borbi protiv korupcije.
Posle Zemuna, Srpska napredna stranka je ubedljivu pobedu ostvarila i na izborima u Zaječaru, osvojivši 39% glasova izašlih birača. Prema najavama, naprednjaci će vlast u tom gradu formirati sa treće plasiranom koalicijom okupljenom oko SPS-a. Iz Ujedinjenih regiona Srbije, koji su posle 8 godina ostali bez mesta gradonačelnika u Zaječaru, poručuju da kampanja nije bila fair, ali da su zadovoljni rezultatom od 34,7%. Analitičari ocenjuju da kampanja u Zaječaru, koja je dovedena do usijanja, neće uticati na odnose u vladi, pripremila Sandra Cvijanović.
I pored toga što smo vladajuća stranka na izborima u Zaječaru, borili smo se kao gerila jer kampanja nije bila fair, poručio je predsednik URS-a Mlađan Dinkić. On čestita lideru prvoplasirane Srpske napredne stranke Aleksandru Vučiću, kako kaže, i na takvoj pobedi, a zadovoljan je rezultatom i svoje stranke.
Ako imamo u vidu da je to najjača trenutno stranka u Srbiji, čija mašina melja sve pred sobom na svim dosadašnjim lokalnim izborima, ovo je do sada najmanja razlika. Ohrabreni rezultatima u Zaječaru, u narednim nedeljama mi ćemo izabrati ljude koji će voditi naš beogradski odbor. Već sad mogu da kažem da će nam se pridružiti jedan deo bivše ekipe Zorana Đinđića i Nenada Bogdanovića. Pokrajinski odbor će voditi gospodin Đorđe Đukić.
Izbornim rezultatom zadovoljni su i u LDP-u. Potpredsjednik te stranke Bojan Đurić je kritikovao vladajuću koaliciju što je, kako kaže, Zaječar u proteklih nekoliko nedelja bio pretvoren u Bejrut iz 80. godina. Na to što demokrate nisu prešle cenzus, uticao je i medijski linč kroz koji ta stranka prolazi, poručuje lider DS-a Dragan Đilas.
3% je malo, ne da je malo, nego je sramotno malo, ali 3% u atmosferi medijskog linča, a na samom terenu prebijanja ljudi, pretnji i svih ostalih stvari koji se dešavaju u Zaječaru, jedan veliki deo sveta ostavi kod kuće, nisu spremni da izlaze uopšte da glasaju na takvim izborima. Više ljudi je potpisalo našu listu Zaječara nego što je izašlo na kraju i glasalo. Mi treba se zapitamo zašto je to tako.
Iako je kampanja u više navrata dovedena do usijanja, Bojan Klačar iz CES-a da misli da to neće uticati na odnose u vladi. Pobeda naprednjaka za njega nije iznenađenje.
Na to je svakako uticala činjenica da se u tu kampanju uključi gospodin Aleksandar Vučić, ali i činjenica da je tokom kampanje jedan od velikih reduta Ujedinjenih regiona Srbije prešao iz URS-a u Srpsku naprednu stranku. Tu govorim o Blagoju Spaskovskom izbora, imajući u vidu na rejting koji taj političar ima u tom regionu.
Prema najavama, vlast u Zaječaru formiraće stranke okupljene oko SNS-a i SPS-a. Boška Ničić je iz URS-a posle 8 godina na čelu grada zameniće naprednjak Saša Mirković.
Predsednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor ocenio je godišnji rad ovog tela kao uspešan, navodeći da je u ovoj godini održano više sednica nego što ih je bilo u prethodna 4 saziva ovog tela u istom periodu i da su tenzije među poslanicima smanjene. Detaljnije Bojana Karavidić.
Pokrajinski parlament proletos je bio u fokusu pažnje javnosti zbog deklaracije o zaštiti ustavnih i zakonskih prava Vojvodine, koju je predložila njena vlada, a koju predsednik parlamenta Ištvan Pastor nije odmah stavio na dnevni red. Ovaj korak ocenjen je i u javnosti kao uspešan manevar.
Parlament pokazao da može teme da vrati u institucionalne sisteme. Svi predstavnici parlamentarnih frakcija pokazali visoku dozu umerenosti i razumevanja.
Prema oceni predsednika Pastora, značajno je i njegovo gostovanje u Skupštini Srbije kada je obrazlagao pokrajinske predloge zakona i nekoliko amandmana.
Posle 9 godina predsednik Skupštine imao mogućnost da obrazlaže predloge pred Narodnom skupštinom Republike Srbije. Mislim da je to kvalitet bez obzira kakav je bio ishod glasanja.
Predsednik Vojvođanske skupštine Ištvan Pastor najavio je za jesen vruće teme o kojima će se izjašnjavati poslanici. To su dva zakona, o nadležnostima i finansiranju Vojvodine.
Sednica vlade Srbije zakazana za 13 časova je otkazana, saopštila je vladina kancelarija za saradnju sa medijima. U kratkom obaveštenju nisu navedeni razlozi za otkazivanje sednice na koje, prema prethodnim najavama, trebalo da se odluči o rebalansu budžeta za ovu godinu. Ministar financija i privrede Mlađan Dinkić naglasio je da će rebalans biti usvojen pošto su se sva ministarstva složila da oko stavki na kojima bi država trebalo da uštedi ukupno 37 milijardi dinara do kraja godine. Vlada je takođe obećala da neće biti povećanja poreza, pa smo istraživali može li država da ispuni to obećanje. Milica Rilak.
Iako je sednica vlade sa rebalansom na dnevnom redu otkazana, ministar financije i privrede Mlađan Dinkić rekao je da je postignut kompromis oko štednje u svim ministarstvima i da će rebalans biti usvojen.
Naravno, kada smanjujete rashode ministarstvima, niko nije srećan zbog toga. Međutim, suština je da moramo da smanjimo javnu potrošnju da bi oslobodili prostor za investicije, za pokretanje privrede. I tu nema nikakve dileme, situacija je takva, njoj se prilagođavamo.
Dok se od nekih očekuje da štede, drugi će morati da plate svoje obaveze. Ministarstvo financije i Poreska uprava najavili su da će blokirati račune Puteva Srbije, a spekuliše se da to javno preduzeće na ime PDV-a duguje 25 milijardi dinara. Ministar saobraćaja Milutin Mrkonjić, međutim, upozorava da postoje razlike u tumačenju toga da li taj dug uopšte postoji i da Putevi veruju da nisu obveznici poreza na dodatu vrednost.
Tu postoje dva mišljenja. Jedno je ministra Dinkića, a drugo je javno preduzeće Putevi Srbije, odnosno pravnik iz javno preduzeće Putevi Srbije. Morat ćemo da sesti i dogovoriti šta ćemo dalje da radimo.
Iako su rashodi države veliki, ministar financija naglasio je da neće biti novog povećanja poreza. Na pitanje da li država može da ispuni to obećanje, ekonomista Saša Ranđelović odgovara potvrdno, pošto je, kaže, opšta stopa PDV-a već povećana prošle godine.
Tako da se čini da je prostor za povećanje ovih opštih poreza veoma ograničen dalje, tako da bi u narednom periodu najveći deo tereta fiskalne konsolidacije morao da se odnosi na smanjenje javnih rashoda.
Uz obećanje da će porezi ostati na istom nivou, vlada je najavila da će se obračunati sa sivom ekonomijom i pojačati kontrolu plaćanja poreza i doprinosa. Poreska uprava Srbije na tome radi od početka godine, a do sada su njeni inspektori obavili 11.500 kontrola i naplatili 12 milijardi dinara na ime poreza, akciza i doprinosa od neredovnih platiša.
Premijer Ivica Dačić istakao je u razgovoru sa članovima delegacije pokreta preduzeća Francuske da se Srbija zalaže za unapređenje ekonomske saradnje sa tom zemljom. Tim pre što je, kako je rekao, u 80 francuskih kompanija koje posluju u Srbiji zaposleno 11.000 radnika i da postoje dobri uslovi za investicije francuskih kompanija. Predstavnici francuskih kompanija su izrazili interesovanje za ulaganja u energetski sektor, izgradnju infrastrukture, zaštitu životne sredine, kao i u poljoprivredu, automobilsku industriju i industriju metala. Ovo su novosti dana Radio Beograda 1, dve vesti vezane za polaganje male mature. Kako saznajemo, mala matura se poništava i rezultati sa ispita neće se uzimati u obzir prilikom upisa u srednje škole. Za upis u srednju školu bodovaće se samo uspeh u dosadašnjem školovanju i rezultati takmičenja. Ovu odluku danas je donela Republička ispitna komisija, a opširnije informacije očekujemo u toku emisije.
Policija je pronašla originalne ukradene testove za polaganje male mature i podnela krivične prijave Osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu protiv odgovornih za krađu, rečeno je Tanjugu upravi kriminalističke policije. Krivične prijave podnete su i protiv tri osobe odgovorne za prikrivanje te krađe.
Sada je 15 časova i 16 minuta. Na polovini emisije podsjetimo na najvažnije vesti. U nesreći u kanjonu Morače život izgubilo 18 osoba, 29 teško povređeno. Rumunska vlada poslala avion po preživele. Ubedljiva pobeda naprednjaka na lokalnim izborima u Zaječaru. URS drugi, DS nije prešao cenzus. Sednica vlade Srbije na kojoj je trebalo da se odluči o rebalansu budžeta odložena za sutra. Ministar Dinkić kaže da su se ministarstvo usaglasila i da će rebalans biti usvojen. Posle zahteva Vašingtona Moskvi da izruči bivšeg saradnika CIA Edwarda Snowdena, Rusija tvrdi da nema osnova za izručenje. U beogradskom gradskom prevozu od danas karte za presedanje i veći broj kontrolora. Na startu Wimbledona Ana Ivanović pobedila francuskinju Virginie Razanosa 2-0. Sutra promenljivo oblačno, svežije povremeno pljuskovi, najviša temperatura 24, u Beogradu oko 20 stepeni. Južnoafričke vlasti saopštile su da je zdravstveno stanje bivšeg predsednika 94-godišnjeg Nelsona Mandele kritično, iako lekari čine sve što mogu. On je prebačen u bolnicu u Pretoriji ranije ovog meseca, treći put ove godine, zbog infekcije pluća.
Izraelski borbeni avioni napali su prošle noći dva cilja u pojasu Gaze, pošto su sa te palestinske teritorije ispaljene rakete na jug Izraela. Palestinci su rekli da su pogođena nenaseljena područja i da nije bilo štete. Izraelska armija saopštila je da je ciljala terorističku infrastrukturu, uključujući dva stovarišta oružja u centralnom delu pojasa i mesto odakle se ispaljuju rakete sa juga Gaze.
U središtu pažnje svetskih medija slučaj Snowden. Sjedinjene američke države zatražile su od Rusije da izruči bivšeg službenika Američke nacionalne bezbednosne agencije Edwarda Snowdena, koga Washington optužuje za špijunažu. Rusija odgovara da nema osnova da uhapsi Snowdena, ali ni da mu odobri politički azil. Ekvadorske vlasti potvrdile su da razmatraju Snowdenov zahtev za politički azil u Ekvadoru. Iz Moskve stižu kontroverzne informacije u vezi sa time da li je Snowden sa aerodroma Šeremetjevo avionom Aeroflota poleteo za Havanu, odakle bi trebalo da se uputi u prestonicu Ekvadora. Da li će slučaj Snowden dovesti do zahlađenja odnosa Vašingtona i Moskve, ali i Pekinga, istraživala je Zorana Bokan.
Američki državni sekretar John Kerry, koji se nalazi u New Delhiju, upozorio je Moskvu i Peking na moguće posljedice u vezi sa neizručenjem Edwarda Snowdena, za koga je rekao da je izdao svoju zemlju. Američke specijalne službe još ne znaju koliko tajnih podataka posjeduje Edward Snowden, bivši saradnik CIA i otpušteni radnik Američke agencije za nacionalnu bezbednost, izjavila je senatorka Dianne Feinstein, predsjednik Komiteta Američkog kongresa za bezbednost. Ona je priznala da je šokirana Snowdenovim jučerašnjim odlaskom iz Hong Konga u Moskvu i ocenila da to ne bi bilo moguće bez saglasnosti vlade u Pekingu, s obzirom na to da Hong Kong ima u Kini status specijalnog administrativnog regiona. Američke vlasti proglasile su Snowdenov pasoš nevažećim, ali mu nisu oduzele državljanstvo. Washington je pozvao Ekvador, Kubu i Venecuelu da ne primaju Snowdena. Skandal sa Snowdenom uticaće na odnose Washingtona sa jedne i Moskve i Pekinga sa druge strane, ali neće dovesti do njihovog ozbiljnog pogoršanja, kaže za Radio Beograd 1 Genadij Sisojev, spoljnopolitički analitičar iz Moskve, urednik lista Komersant.
Jer na vagi su više ozbiljne stvari, jer posle Rusko-Američkog samita koji je bio skoro i susret između Obame i Putina, oni se dogovorili za pripremu, ja mislim, ključnog za ovu godinu samita koji će biti 3. i 4. septembra u Moskvi u oči samita G20 u Sankt Peterburgu. Hoću da kažem da pitanje smanjenja naoružanja, pitanje protivraketne odbrane i neke druge pitanje su mnogo ozbiljnije u rusko-američkim odnosima nego taj skandal sa pobeglim saradnikom američkih stranih.
Prema najnovijim informacijama iz Moskve, Edwardu Snowdenu se gubi trag, jer se po svemu sudeći nije ukrcao u avion Aeroflota, koji je oko podneva sa aerodroma Šeremetjevo sa brojnim novinarima koji su verovali da je u njemu Snowden poleteo za Havanu. Agencija Interfax saznaje da je Snowden već napustio Rusiju, ali ne precizira kako. Pojavila se i informacija da je Snowden i dalje u tranzitnoj zoni aerodroma Šeremetjevo. Podsjetimo, let iz Moskve do Havane traje 12 sati.
Edwarda Snowdena američke vlasti traže jer je obelodanio da tajna služba Sjedinjenih Država nadgleda internet komunikaciju privatnih lica, uključujući objave na društvenim mrežama. Svetska javnost zbog toga zahteva bolju zaštitu privatnosti na internetu, a pitanje da li nas zaista neko posmatra čim uključimo računar, postavili smo u našem magazinu Talasanje domaćim stručnjacima, pripremio Nenad Militarević.
Tajne službe SAD imaju resurse da prate celokupan globalni internet saobraćaj i da traže tekst, reči i slike koje bi mogle da ih dovedu do terorista i kriminalaca. Sa druge strane, domaće službe upotrebljavaju tradicionalnije metode i ručno prate šta naši građani na internetu pišu, pri čemu najverovatnije nemaju pristup društvenim mrežama. Ono što se dosta prati kod nas su komentari na vesti i razni forumi, jer bezbednosne službe tako mogu da osete puls nacije i uoče opasne pojedince, kaže internet aktivista Miloš Rančić.
U tim komentarima se nalaze definitivno ljudi koji pripadaju različitim interesnim grupama. To ne mora da bude bezbednosna služba, ovo ili ona, naravno da najvjerojatnije jeste i ona.
Srbija nema zakon o bezbednosti na internetu, a i onaj zakonodavni okvir koji postoji veoma je slabo poznat pravosuđu. Ako neko naruši vašu privatnost, špijunira vas, prati, ukrade vam podatke ili patent, sudije se ustručavaju da kazne takve pojedince, jer ne razumeju slučajeve, kaže predsjednik Društva za informacionu bezbednost Srbije Zoran Živković.
Naše sudstvo je nespremno potpuno za to. Jednostavno, nemamo edukovane sudije, advokate, rečnik. Sam rečnik koji se koristi je njima suviše komplikovan i težak.
Edward Snowden vjerovatno će izmaći američkim organima jer u čitavom svijetu postoji velika neusaglašenost zakona koji regulišu prava građana i nadležnosti javnih organa na internetu. Programer Bojan Petrović procenjuje da će praksa biti ispred zakonodavstva još veoma dugo.
Lično mislim da mi živimo u nekakvom pravnom interregnumu, da mi u stvari ne znamo kako pravno da obuhvatimo ovako novu stvar kao što je internet. Stvar postoji 15 godina u nekoj popularnoj upotrebi. Drastično se izmenilo u toku tih 15 godina. Mi imamo neke pravne intuicije koje su stare hiljadama godina, recimo ubistvo, ali nemamo pravne intuicije o internetu.
Ako propustite neku emisiju, magazin Talasanje možete svakog dana da preslušate na sajtu Radio Televizije Srbije.
Nasilje u porodici i u partnerskom odnosu uvek je i nasilje nad decom koja u dugom vremenskom periodu odrastaju u uslovima u kojima njihove majke i ona trpe zlostavljanje. Zato je važno da pored centara za socijalni rad i policija i pravosuđe ozbiljnije pristupaju rešavanju nasilja u porodici, imajući u vidu i psihosocijalni razvoj dece koje trpe nasilničko ponašanje najbližih. Ovo su poručili učesnici okruglog stola dijalogom do zaustavljanja nasilja nad ženama i deci u organizaciji Autonomnog ženskog centra. Više pojedinosti Marina Stojedinović.
Istraživanje na uzorku od 170 žena u 12 gradova u Srbiji pokazuje da je 77% dece prisustvovalo nasilju roditelja ili su mu bila izložena u 46% slučajeva. Odnos majke i dete u sferi porodičnog nasilja složen je i treba ga prepoznati, upozorava Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra. Ona tvrdi da procena bezbednosnih rizika za žene izložene nasilju jeste neophodna zato da bi se zaštitila deca.
Nije slučajno da muškarac koji maltretira svoju partnerku zapravo napada majčinstvo.
On odlično zna da je to važan izvor pozitivnog identiteta za žene, on odlično zna da su ženama važne relacije sa decom, da je njoj važno da tu relaciju očuva, nekada i zbog pritiska, jer ako je ne očuva, ona nije dovoljno dobra majka i to je potvrda.
Deca su sve češće svedoci nasilja u partnerskom odnosu roditelja, kaže Dragan Vulević iz Ministarstva za rad i socijalnu politiku i naglašava da ta deca treba da budu briga ne samo centara socijalnih službi, već šire zajednice.
Šta radi policija? Da li podnosi krivične prijave ili kada muž bije ženu podvede pod remećenje javnog reda i mira, pa prekršajna prijava? Da li koristi svoje ovlašćenje u sprečavanju daljeg nasilja, zadržavanje 48 sati u policijskom pritvoru?
Pojedine sudske odluke vezane za nasilje u porodici često provociraju ponavljanje sukoba, tvrdi poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić.
Kada imate odluku gde je naloženo iseljenje iz stana, a da uopšte nije uređeno pitanje održavanja ličnih kontakata sa detetom, kada to ne regulišete, stvarate situaciju kada dodatno nasilnik može da šikanira žrtvu, pozivajući se na svoje pravo da održava kontakt sa detetom.
Deca koja trpe nasilje pokazuju strah i preplašenost očevim ponašanjem. Neka se sklanjaju, ćute i zatvaraju u sebe, dok druga zovu u pomoć ili traže od majke da prijavi i napusti oca. Podrška šire zajednice u takvim okolnostima je preko potrebna.
Savez slepih Srbije saopštio je da posle 93 godine rada zatvara biblioteku dr. Milan Budimir zato što država nije uplatila sredstva za njen rad, kao ni novac za objavljivanje zvučnih i knjiga na Brajevom pismu. Iako je Ministarstvo kulture obećalo da će novac biti isplaćen nakon rebalansa budžeta, u tom udruženju kažu da im ne veruju i poručuju da će, ako deo sredstava ne bude isplaćen do sutra, o tome obavestiti međunarodne institucije. Detaljnije Čedomir Savković.
Zvučne knjige objavljuju se 76 godina, a knjige na Brajevom pismu punih 95. Za izdavaštvo i rad naše biblioteke neophodno je oko 10 miliona dinara godišnje, kaže predsednik Saveza slepih Srbije Milan Stošić. Prema njegovim rečima, država od januara meseca nije uplatila ni jedan dinar.
To je nešto što je nezabeleženo, ne samo u okruženju, nego u čitavom svetu, da se uskraćuje mogućnost da slepi dođu do svoje knjige. Posle gubitka vida kao najveći problem koji je zadesio slepe ljude, uskraćivanjem prava na knjigu je druga najvažnija stvar koja je u životu slepih ljudi najveći problem.
Iako je Ministarstvo kulture najavilo da će novac za izdavaštvo i biblioteku biti isplaćen nakon rebalansa budžeta, sekretar Saveza slepih Srbije, Luka Joksimović Barbat, rekao je da su ministarstvu dali rok do sutra da uplati deo sredstava za njihov normalan rad.
Posle toga, ukoliko ne bude nikakvih uplata, naša pisma, naše, koje je već napisano, ići će u Komisije za ljudska prava Ujedinjenih nacija, Evropske unije, Savezu slepih Evrope, Svetskoj organizaciji slepih, svim ambasadama u Beogradu i na još mnoga i mnoga druga mesta. Zatražit ćemo pomoć Nobelovaca, podršku, zatražit ćemo podršku svih u svetu priznatih i poznatih stvaralaca, umetnika, naučnika.
Zbog svih tih problema Savez slepih Srbije protestovao i prošle nedelje. Ponašanje ministarstva ocjenjeno je kao državni udar na Brajevu i zvučnu knjigu.
U Beogradu danas počinje prodaja karata za presedanje u gradskom prevozu koja traje 75 minuta. Najavljeno je i povećanje broja kontrolora, pa će ih od sredine narednog meseca biti u svakom vozilu. Detaljnije Milenko Marković.
Od danas se uvodi takozvana vremenska karta, koja će biti skuplja od obične i koštaće 100 dinara. Direktor Direkcije za javni prevoz Zoran Šarac je rekao da će putnici koji je kupe moći u roku od 75 minuta da promene neograničeni broj vozila.
Sa tom kartom može putnik da se vozi i skoro 2 sata. Vrlo je bitno da on svaki put se očita i da posljednje očitavanje pri ulasku bude pre tog 75. minuta i on tad može da završi započetu vožnju.
Prema rečima gradskog menadžera Aleksandra Bjelića, broj kontrolora od danas počinje postepeno da se povećava, sve do 15. jula kada će ih biti oko 1000, umesto dosadašnjih 300. Bjelić kaže da je grad istraživao koliko će ova mera doprineti povećanju naplate karata.
Na liniji 56 autobusa, gde je bez stalnog prisustva kontrolora tog dana, to je 22. april, očitano 1636 putnika. Umesto toga, uveli smo u narednih nekoliko dana kontrolu. To je dovelo do toga da je 25. aprila, svega 3 dana posle toga, broj očitanih kartica bio 6.665, što je nešto više od 300%.
Konkurs za 700 novih kontrolora je otvoren u sredu, a njih će finansirati grad Beograd. Gradska uprava je ukinula drugu zonu za nepersonalizovane karte, smanjena je i cena doplatne karte sa 1.500 na 1.000 dinara ako se plati na licu mesta, a u suprotnom će iznositi 5.000 dinara.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1, prelazimo sada na sport, čućemo Milana Bigović.
Najpre tenis, Wimbledon, Ivanović Razano 7-6, 6-0, u toku je susret Dolonc Vikmajer 3-6, 6-2, treći set trenutno 1-1. U 15.30, dakle u ovim trenucima, Janković Konta, u 16 časova Tip Sarević Trojicki, potom i Jovanovski Tomljanović. Na svetskoj listi bez bitnih promjena, mediteranske igre, Turska, ženski rukomet, Srbija, Crna Gora 21-18, sutra protiv Turske za polufinale. Još tri finala za plivače, 200 slobodno Stjepanović i Šorak, 50 Delfin i Ivan Lenđer. Što se tiče fudbala, ŽEB Unionu, kvalifikacije za Ligu šampiona, drugo kolo, Partizan protiv boljeg iz duela Širak, Jermenija, Trepene, San Marino. Liga Evrope, prvo kolo kvalifikacija, Hibernians, Malta, Vojvodina. A što se tiče drugog kola, Crvena zvezda, IBV, Island ili Toršan, Farska ostrva, Jagodina nije imala sreće, protivnik Rubin Kazanj. Toliko.
Hvala, bio to Milan Bigović, a upravo nam je stigla i dopuna informacije o maloj maturi koju smo objavili u toku emisije.
Bodovi postignuti na ispitima iz srpskog i matematike neće se uključiti u rezultat potreban za upis u srednje škole. To je odluka koju je saopštio predsednik Komisije za sprovođenje završnog ispita i pomoćnik ministra prosvete Zoran Kostić. Prema njegovim rečima, kod testova iz srpskog je narušena tajnost, što je naknadno utvrđeno istragom Ministarstva unutrašnjih poslova. Tajnost testa iz matematike nije ugrožena, ali se ni ti bodovi neće uključiti, jer bi to narušilo ravnopravnost učenika, zato što bi u prednosti bili oni kojima bolje ide ovaj predmet. Kostić je inače rekao da nema razloga za ostavku ministra prosvete, pošto se sve dešavalo izvan njegovog ministarstva.
Prema poslednjim merenjima u Beogradu 31, u Nišu 32 stepena, ali u Somboru 19, a u Novom Sadu 22. Kako nas vreme očekuje sutra?
Promenljivo, oblačno, svežije, povremeno pljuskovi, jutarnja temperatura od 15 do 18, najviša dnevna 24 stepena, u Beogradu najniža 17, najviša oko 20 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nevenka Mićević, tonmajstor Damir Gođevac, spiker Dragana Kautski, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz naš program. U sportskom žurnalu očekuje vas Milan Bigović.